یەکیتیا پارێزەرن عفرینێ پانێ لەک بنانیشانە گوهاتنە دەموگرافیک لە عفرینێ و تەوانین ڕەواندنین دارخست. د پانێلێ دا هەژمارەکە مافناس و چالاکوانین سیڤیل ئامادە بوون. بەشداران دە ئاخافتنین خودا بالکشاندن سەر گوهاتنە دەموگرافی لە عفرینێ کو تورکیا و گروپین چەکدار پێکتینن. دوورمژارێ هەفسەرووکی یەکیتیا پارێزەرن عفرینێ جوبرائیل مستەفا ژ دەنگی ئەمریکا را ئاخفی. مستەفا دازانین کو بە ئیریشا تورکیان سەر عفرینێ دە ساڵا 2018 دە گوهاتنە دەموگرافیک دەست پێکرد او ها دوماند
وير شو بي سببو سر 300 هزار انسان ده عفرين بيجبار بن زوره و دردو گوش گبر بين و چونا ده گارتنا ديموگرافي چي بي ده عفرين ده و گارتنا ديموگرافي روجي بر دوام كري يعني 400 هزار وند مولبته چت و درو شخصنا بانين عفريني بجكرن زماني تركي لعفريني فرس كرن ما گوت اولي تركي سر دبستان و دائره رسمي صحات العامه جيد عام قرار دكرن وملتي ميل وداري اي موي اجبار دكن اصلا ماني نفيس كيملكن تركي درخن فرز دكن لسر ملات تعامل بباري تركي بدن بستينن
هروها مصطفى ديار كركو تركي وچكدارين بسر ويفا سوجين شروين لدجي مروفاهية العفريني بيكتينن كو بن بيكرن ودستدريجي بردوامن نتاني لدجي قلي هرمي لبلد در حق خوزا وشون وارانداجي ویدا زانین کو ارمان جوان کریارا نتنی گوهرتنا دموگرافی که لیج ناوبرن آناسنما یا هرما عفرینه یه کود دما داویده نشتجیگه جبو عرب و ترکمانان دین آوا کرن
ویداویه دست با آوا کرنا مستوطناتا کرد در عفرین دا حتی نکو سر دو حشت مستوطناتا دا آوا کرنا به تیبازی یا جی سینور مالبتا ترکمان تیکنه لو داری وقت حزام کی ترکمانی گریده ای استخباراتی ترکاو مباشرتا بجه بکن او ادبن آلکاری و تیبت و مستوطنادا منظم آفاد های مقرر و ترکیه هی با اشرافه گینده داری گینده و منظمات کویتی هنه خلیج جی هنه و منظمات دولی آلمانی هنه دبن آلکاری وانا و مستوطنادنا در عفرینی دا آفاده کن
د داویا پانل دا انجام نامه ها تخواندن تی دا ترکیه و که دا گیر کر ها تا پینا سا کرن که هبون آوید نو آخا سوریه دا نروایه. هر وها ها تخواستن که کمیته یا که لیکلین یا نو دولتیش بو عفرینه وره شاندن دا که بین پیکر نام بلگه بکه ریل بر وگر آگل هرمه ین کچ بر وکه و داویل دا گیر کریه بینه. نوروز را شدنگی امریکا.